И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Светлин Танчев, председател на парламентарната група Извинете, господин Танчев, здравейте. Вие сте си сменили името.
Ами, парламентарната група трябваше да намериме нещо по-демократично да представлява всичките партии, и затова се нарекохме.
Български демократичен център.
Точно така.
Добре. И така, с председателя на Български демократичен център, това е парламентарната група, която преди се наричаше България без цензура, започваме с най-важния въпрос. Нов парламент, нови депутати, нови партии, нови коалиции, нови парламентарни групи. Разбира се, има и от старите, но да се надяваме ли, че с нещо ще се промени парламентарното пространство в България, господин Танчев? Вашия отговор?
Определено смятам, че ще се промени. Аз мисля, че го споделих с вас веднъж, че според мен най-печеливши са българските избиратели, защото при такъв шарен парламент и при толкова много партии няма как да не е по-обективна картината и да се защитават по-така национално отговорни интереси, а не тясно партийни. И смятам, че когато и в социологията, и в финансите, и в каквато и да е сфера, колкото по-широка е извадката, толкова по-близко сме до истината и до реалната картина.
Така, това вече си има своя контрапункт. Раздробен парламент, непримирими програми, непримирими интереси, една създаваща се хаотичност в работата. Най-вече това пролича в диалога, разговорите, преговорите за съставяне на правителство. Но ще стигнем до тях. Преди това ми кажете как ще преодолеете този проблем на раздробеността на парламента.
Вижте, когато са адекватни и правилни политиките за стабилност на България и за растеж на икономиката, малко са нещата, които все пак и икономиката е една наука, не е като астрология или нещо от сорта, дето си говорим за планети, къде не са толкова ясни законите и толкова силни. В икономиката са законите подобни в физиката. Така че нямаме много възможност за лавиране и за политиканстване в сферата на финансите и в икономиката е по един и същи начин. Така че адекватните и правилните идеи лесно ще намират своите поддръжници в парламента, за да върви напред.
Не, че искам да ви противореча, но веднага ще ви отбележа. Вчерашното решение на бюджетната и финансова комисия, временната комисия в Народното събрание за КТБ. Днес почти всички политици от различните парламентарни групи изказаха съвсем различни мнения. Така че и темата икономика не е тази, която ще обедини българските политици. Вашето мнение, впрочем, за решението вчерашното на временната комисия, вие член ли сте на тази комисия?
Ами не, на временната не съм. Ще прецениме дали в постоянната бъдеще ще вляза или не, но
така.
Колегата Жоро Ковачев е член на тази комисия.
И какво е вашето оценка, каква е за взетото решение за КТБ?
Ами, според мен е правилното решение. Нормално е да се намери един разумен срок. Аз чувам, първо да отговоря, извинявам се, че малко се отклоних от темата.
Да.
Не всички са достатъчно икономически и финансово подготвени, за да взимат отношение
така
по дадените казуси. И до някъде това е и проблема, който се оформи около КТБ, че много политици се упражняваха върху една тема, която тотално не подлежи финансите, икономиката не подлежат така на свободни съчинения. И знаем, че финансовия министър, шефа на БНБ със всяка своя думичка могат сериозно да отклонят и да наклонят везните или дори цели пазари в една или друга посока. Така че доста така необразовани мнения чух и от политици в днешния ден.
Да.
Това, което се случи вчера в бюджетна комисия е инвеститора изявява желание да се запознае с ситуацията в КТБ и то чрез достоверен източник. Това, което излезе от квесторите, този доклад, който БНБ представи на парламента, не е реално никакъв аудиторски доклад и не носи подобна стойност. Така че човек, който би инвестирал, би направил някаква покупка, примерно да отидете да си купите една кола на старо, ще искате да я види ваш доверен механик и да я огледа изцяло. Няма да я купите на тъмно. Същото и за банката. Инвеститора иска техен механик да слезе, да направи така един анализ на всичко това, което е в банката и да се вземе решение. Виждаме, че фирмите не са стотици хиляди, не са милиони, става въпрос за по-малко от 1000 фирми, от 1000 кредита, които трябва да се разгледат и смятам, че бързо може да се стигне до някакво обективно решение от страна на инвеститора. Длъжни сме, предвид, че това е така най-малкия дявол от всичките възможни злини, които може да избереме, да се намери начин държавата, заедно с инвеститора и държавни гаранции, да се намери пазарен изход от ситуацията. Това е, което помоли инвеститора и това е правилното решение, което един национално отговорен политик трябва да вземе.
Дадено за решението, изведнъж гласуваха ГЕРБ и ДПС и днес голямата тема на политическите разговори е, че се създава съюз между ГЕРБ и ДПС. Вашия представител как е гласувал в тази вчерашната комисия?
Нашия представител е подкрепил мнозинството, в случая е гласувал заедно с ГЕРБ и ДПС в случая, но не мисля, че това е точно темата, за която трябва да дълбаеме, нали, наистина да погледнем обективно на ситуацията и да видим какво е реалистично.
Продължаваме нататък с политическите въпроси. От 5 октомври насам е естествено най-главната тема, която буквално вече като дъвчем всеки ден. Това е кой, как и с какви цели ще управлява България, имайки предвид какво правителство ще се състави. То не бяха разговори, не бяха преговори, не бяха срещи и след всяка все по-малко яснота се внася в това какво ще бъде правителството. От трите изброени варианта от Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, остана като че ли най-лошия. Най-лошия защо? Защото се очертава правителство на малцинството с една плаваща подкрепа, но те си определиха 4-годишен мандат. Каква е вашата оценка на първо резултата от преговорите и второ, кога според вас ще имаме правителство?
Ами, предвид, че много неизвестни се държат в вашия въпрос, не бих искал да взимам така от становището на останалите политически сили, защото те сами виждаме, че са много непостоянни. И макар, че България без цензор я обвиняваха доста в непоследователност, мисля, че от 5 октомври до днешна дата ние сме една от най-последователните партии и не сме отстъпили ни на йота от това, което сме казали на 6 октомври. Що се отнася до останалите политически сили, виждам, че има доста така несигурност в техните среди. Виждаме, че нямат ясна идея и намерение точно как трябва да се случи този кабинет. Така че не бих могъл да навлизам и да давам кой знае какви прогнози, предвид, че тези стъпки, които предприемат и позициите, нямат никакво логично обяснение. Ако наистина говорим за политики и за програми, все още не сме видяли такъв документ, а дори и с 5 приоритета. Да не говорим за 18 точки или за какво би да било тази аспект. Така че в момента чакам така най-големите политически сили да видим какви ще са техните приоритети, да запознаят и останалите колеги с тези приоритети и да видим наистина какво мнозинство може да се събере за подкрепа на такива политики. Ако са адекватни, ако са устойчиви, ако са гарантират наистина икономически ръст, създаване на работни места, ако видим ясна позиция, че ще се върви към едно ново електронно управление. Дори не чак толкова. Ние искаме да видим и реформи в съдебна система, в здравеопазване. Това са все важни въпроси, но все пак и най-малката крачка е все някакво начало към дори най-дългото пътуване. Това гласи китайската поговорка и смятам, че това трябва да бъде подхода. Всичко друго е политиканстване и говорене за постове и кой каква изгода ще има.
Така е, господин Танчев, но какво да ви кажа, колко дни минаха вече от изборите? След няколко дни става един месец.
Точно така.
И нали сам? Също много, сам разбирате, че ние избирателите си изнервяме вече.
Аз също се изнервям от този тип подход, пиене на кафета, срещички, едно и също, дори онзи ден на срещата, която направихме с господин Борисов и всички останали колеги от парламентарните групи, за мен изглеждаше, че всички предходни срещи все едно не са се състояли. Започнахме буквално от нулата. вчерашния ден също беше подобен. Какъвто и напредък да беше постигнат, всичко се така изтри, зачеркна.
Да, и се почва все от начало.
И това искрено ме изнервя и от друга страна ме озадачава, че хората, които се представляваха така за интелигентни, за дясно мислещи, за стабилност в лицето на реформаторския блок, действат абсолютно непоследователно и за съжаление оправдават очакванията на хората, че няма как от един немонолитен субект да се очаква някаква стабилност и да могат да вземат решение, по какъвто и да е казус, и то един.
Да. Вие поначало обещахте, че ще подкрепяте. Ще подкрепяте правителството на ГЕРБ, но в какъв вариант бихте променили позицията си? В какъв вариант на това правителство ще оттеглите вашата подкрепа?
Първо искаме, както и споменах, да видим някакви приоритети и някаква програма по какво ще се работи в следващите няколко години. Вчера разговарахме и с господин Джозеф Дол, който беше в България. И, как да ви кажа, аз и в Министерство на финансите съм работил в сферата на еврофондовете, участвал съм в програмирането на оперативните програми. Европейците са много предвидими и последователни. И те и тогава, и сега това, което Джозеф Дол каза, е едно и също. Тогава си говорихме за 16-17 оперативни програми и така нататък. Те ни казаха следното. Изберете си 5 приоритета, направете оперативните програми 5-7 в този диапазон, изпълнете ги максимално и ще имаме доверието във вас, че може да работите, да изпълнявате приоритетите си, да ви дадем повече пари за повече оперативни програми. Същото го казва и господин Дол. Обединете се около 5 основни приоритета, които горе-долу се припокриват в център дясно мислещите партии. Тръгнете да работите за тези 5 приоритета, свършете ги и тогава минете на по-големите цели. Трябва да търсиме нашите сходства, нашите черти, в които може да се обединим, а не да се разделяме. И да вървим в тази посока. Това е начина и аз смятам, че България в момента е в такава икономическо, политическа и социална криза, че нямаме друг начин, освен да вървим по този път, който ни чертаят и европейците и ни съветват да бъдем разумни и грамотни в тази ситуация.
На вас какво впечатление ви направи вчерашното посещение на Дол? Някои от вашите колеги в Народното събрание доста се ядосаха и казаха, че България трябва сама да си сформира правителство и не е работа на европейски емисари да участват в създаването на правителството. Вашата позиция каква е?
Абсолютно съм съгласен с вас, че не трябва външни сили или фактори да чертаят вътрешната политика в страната ни, но съставянето на правителството не е само вътрешна политика. Знаете,
така,
че до голяма степен сме в европейското семейство и правителството, което е в България, все пак трябва да бъде добре прието и от европейските партньори, за да има кредабилност да се случат нещата в най-добрия така за България възможен вариант. Затова ние трябва да излъчваме стабилност. Видяхме, че някои формации така имаха доста плашещи изказвания и позиция спрямо евроатлантическите ценности, спрямо европейските и така нататък.
Да.
И в този ред на мисли не мисля, че той се меси във вътрешните ни работи, но е дошъл да сподели своите впечатления и очаквания на европейските партньори,
да,
какво се очаква от България. Така че това са просто едни сигнали, които ние трябва правилно да разчитаме, а не да се обръщаме на другата страна и да се опитваме от това да вадим някакви чисто политически дивиденти, които са почти частни интереси вече.
Какви ще бъдат основните проблеми, главните предизвикателства, опасните рискове пред бъдещия кабинет, господин Танчев?
На първо време най-големите рискове са как ще се реагира на ситуацията, създадена в посока решаването на казуса КТБ.
Така?
На второ място виждаме, че се задава, може и да я избегнем, искрено се надявам да я избегнем, и енергийна криза. Виждаме налягането на гъста в тръбите, която Русия подава към България, е намаляло. Очаквани така, поне прогнозите, които виждаме, една студена зима. Сътресения в сферата на енергетиката, загубите продължават да се трупат за НЕК. Така че това са два много сериозни наболели и належащи проблеми.
Да.
Другото, което е не по-малко наболяло и належащо, е пенсионната реформа и здравеопазването, разбира се, като не знам дори как да го степенувам, защото това са все еднакво важни проблеми. Не по-малко би било, според моите така виждания, и не само моите, и на коалицията, сферата на образованието. Дори ако трябва да се получиме от по-старите европейски държави, Германия в най-голямата криза дигна най-много бюджета за образование, защото те казват, единствения начин да излезем от кризата е чрез идеи, чрез иновации, чрез образование. Така че и това не е сектора за подценяване. За съжаление, наистина проблемите са много и предвид, че са отлагани във времето и в годините, нямаме никакъв комфорт от времето, пък в момента изборите да са май месец, да имаш 2-3 месеца да си говориш и да се пазариш, но в момента няма никакво време. И аз също като вас съм така доста разтревожен и ядосан от това, че преговорите върват бавно и реално се различава от дневния ред на хората.
Абсолютно. Има ли опасност хората да излязат отново на улиците и да протестират?
Мисля, че българският народ доста израсна така в последните няколко години и в своите така политически виждания и смятам, че все пак са дали някакъв кредит на доверие на тези избори и на тази политическа ситуация, така че мисля, че още една-две седмици ще ни дадат този комфорт, но наистина, ако се продължава да се задълбава в тази посока и просто да се политиканства, смятам, че бързо ще ни изтече времето, в което може да имаме този комфорт и хората с основание ще потърсят сметка.
Да, да. Особено темата цена на електроенергията, сега към нея ще се добави и темата с газа, въобще става доста сложно в нашата държава.
Това са много належащи проблеми и нямаме комфорта дори от гледна точка на метеорологичните условия да си играем с този въпрос. Това, се казва, още от другата седмица става един от най-важните въпроси.
Всички говорим, че много по-добре е да има правителство, отколкото да се ходи на нови парламентарни извънредни избори. Но в същото време аз така от няколко дни се задавам въпроса: безпринципно и нестабилно правителство не е ли по-лошо и по-лош вариант от новите избори?
Определено съм съгласен с вас, че безпринципно правителство нито има как да е устойчиво, нито има как да реши проблемите. Затова и съвета на европейците и въобще това, което разумните партии в парламента смятат, е, че трябва да се направи едно правителство, което е с идеология център-дясно.
Да.
Което мисля, че има визия, поне по така сметките, които чистата аритметика, която мога да направим, има реална възможност да направи стабилно правителство, което да не е безпринципно и, както ви казах, да се сложат 5 приоритета на масата, да се обединим около тях. Те мислят, че могат да бъдат достатъчно широко обхватни, че да адресират много от тези въпроси.
Вашата парламентарна група кои приоритети откроява и по какво законодателство ще работите още в самото начало? Внесахте ли вече първите си законопроекти?
Все още не сме внесли първите си законопроекти, защото имаме сравнително нова група. Имаме малко доработки да направим в законопроекти, които не са минали в предишното ни народно събрание. Това е законопроекта за чисти ръце, който обявихме. Искаме отново на дневен ред пенсионната реформа да адресираме и да се опитаме да се противопоставиме на вдигане на пенсионната възраст, особено за най-тежките категории на труд, като правоохранителни, като миньори и така нататък. Но това, което ние искаме да видим в една програма, в едно бъдещо правителство, което да подкрепиме, това са мерки за създаване на работни места, за намаляване на корупцията, за да сме по-атрактивни за чуждестранни инвеститори, като в това число искам да видя така ясно разписано електронното правителство и въобще електронното управление, наистина да най-сетне да навлезе в ежедневието на българина и да се почувства ефект от това нещо. Да видим как ще се адресира проблема с НЕК, с ДКЕВР. Това са неща, които са основни приоритети за нас. Ние не напразно сме слагали, че искаме за 8 години да се създадат 1 милион нови работни места. Защото ако не се случва това, просто няма как каквито и реформи да правим, колкото и да дигаме данъците или подобни еквилибристики, няма как системата да издържи. Защото в България прекалено малко са работещите хора, които плащат данъци и пълнят хазна,
да.
А прекалено много са тези, които разчитат на държавата, за съжаление.
Вие оставате в опозицията, колкото разбирам, от това, че няма да участвате в правителството, а в самата опозиция има ли възможност да си сътрудничите с други партии и коалиции, с други парламентарни групи?
Ами, трудно за момента, защото все пак ние сме дясно мислещи хора. Все още се надявам, че ако програмата и приоритетите, които се сложат пред нас на масата, съвпадат с нашите виждания, аз нито с ГЕРБ, нито с останалите имам проблем с техните програми, колкото с доверието, доколко ще ги изпълна.
Да.
Защото на ГЕРБ и 2009-та програмата, която съм участвал да пиша, 2013-та също, всичко това звучеше много добре на хартия, но не се работеше в тази посока. Надявам се, че и партия ГЕРБ и останалите са си научили своите уроци на базата на това, на сигналите, които хората им дадоха. С протестите, въобще с недоволство, което се създаде в тези няколко години, и затова и поведението на ГЕРБ така ме удовлетворява в посока, че наистина се опитват демократично да подходят.
Вие сега ме подсетихте, че всъщност в предния парламент най-напред бяхте народен представител от ГЕРБ. Един малко по-интимен въпрос. Как се държите вие с колегите си от ГЕРБ сега и те с вас?
Ами, вижте, не мисля, че който и да било от нас влага някаква емоция в тези неща. Аз подхождам абсолютно професионално и търся градивните начини на това да вървим напред и да бъдем гарант, че нещата, по които се обединяваме и това, което се прави, е наистина в интерес на хората.
Да.
Така усещам и от другата страна, че подходът е същия. Това е, което мога да коментирам.
Да, да. Променило ли се нещо в Народното събрание от миналия до сегашния парламент и в самите ГЕРБ? Защото повечето колеги журналисти отбелязват една промяна в поведението и на Борисов, и на ГЕРБ. Вие забелязвате ли такава промяна?
Определено забелязвам и затова казвам, че сигналите, които ГЕРБ излъчва в момента, са доста удовлетворителни. И онзи ден и на председателската среща, която направихме, Борисов така доста кооперативен и иска наистина да се търси някакъв широк консенсус и широка подкрепа, което наистина ме удовлетворява. И затова ви казах и от самото начало, че по този начин, когато участват повече партии, наистина се постига един консенсус и се изчистват всички лобистки практики и се постига най-доброто.
Да.
Затова искрено се надявам, че ние няма да сме от страната на опозицията, ще сме от страната, която наистина подкрепя център-дясни мерки за решаване на проблемите и за събуждане на икономиката в България.
Пожелавам ви вашите надежди да се сбъднат. Пожелавам ви успех и хубава вечер сега.
Благодаря ви подобно, както и за вашето слушане.
Благодаря. Светлин Танчев, председател на парламентарната група Демократичен център в ефира на Радио К2.